Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini saya kedatangan ini Bung Reski Fajar Mahendra. Nah ini dia, ini dulu rekan saya sewaktu kuliah kemudian lembaga yang dimana sosok Reski ini menurut saya patut kita contoh ya. Dia itu sewaktu mahasiswa itu seperti yang saya bilang, tangan kanannya membawa buku, tangan kirinya memegang toa. Artinya memang kalau misalkan setiap bergerak itu dia mempunyai dasar. Nah, karena apa punya dasar? Karena emang budayanya, literasinya yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Saya rasa sampai hari ini dan kedepannya pun insya Allah Bung Reski ini literasinya masih jalan. Karena emang terbukti saya lihat update-annya, wah ini banyak buku-buku baru juga. Dan emang pada dasarnya ya, jadi kalau pengetahuan ilmu itu sifatnya kebutuhan ya, bukan keperluan. Seperti halnya udara gitu kan, kalau kita tidak menghirup udara, ya kita akan mati. Nah kalau misalkan kita tidak terus belajar, menambah ilmu, ya maka ya stuck kita di situ. Kalau sudah stuck di situ, wawasan kita, pengetahuan kita, nah inilah juga yang menjadi salah satu kritik dari ini ya, Ipan Ilitz, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Reski, bahwa memang ketika kita sudah mulai sibuk dengan dunia atau pekerjaan, ya itulah ada informasi pengetahuan yang tertutup. Nah, kita hanya diberi sebatas ruang 7x5, kemudian kita mempraktikkan informasi khusus di ruang 7x5 itu. Padahal informasi yang kita punya itu banyak. Nah, karena memang tidak ada ruang, maka ya akhirnya kita terbelenggu. Nah, maka dari itulah, jadi esensinya adanya forum literasi ini memang termasuk menjadi wadah khususnya bagi saya pribadi serta teman-teman yang memang masih ingin mencari informasi ya seputar tokoh, kemudian pengetahuan, wawasan. Di sinilah insya Allah yang kita sifatnya sharing gitu kan, belajar-belajar. Nah, bukan kita mengajar dan belajar, tapi belajar-belajar. Nah, kemudian kenapa saya mengambil tema paradigma pendidikan kritis? Jadi memang kan paradigma ini seperti halnya ini, seperti halnya kacamata ya, itu kan. Ataupun mungkin kalau menurut Stephen Covey itu, jadi dia mendefinisikan paradigma itu sebagai cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, jadi maksudnya itu kerangka berpikir kita, cara pandang kita itu ada acuan. Makanya Stephen Covey itu merangkum ini ya, paradigma itu menjadi tiga, diantaranya paradigma terhadap diri sendiri, kemudian paradigma terhadap orang lain, serta paradigma tentang kehidupan itu sendiri. Nah, berarti dalam konteks ini bagaimana cara pandang kita melihat pendidikan secara kritis seperti itu. Nah, oke, sebelumnya mungkin jadi ini yang ingin kita ketahui juga bahwa memang tentu adanya teori ataupun pandangan paradigma pendidikan kritis ini ada sebabnya, gitu kan? Ada sebab, tidak mungkin tiba-tiba orang berpikir memikirkan tentang mengkritik pendidikan tapi tanpa ada sebabnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih bagaimana nih yang melatar belakangnya adanya paradigma pendidikan kritis ini. Ya, silakan Bung Eki.
Okay. Iya, terima kasih Bu Kodimanya Bang Panji masih mencerahkan dari sejak masih kuliah. Jadi sebenarnya jika kita baca ini judul dari live Instagram ini kan paradigma pendidikan kritis. Paradigma tadi sudah diurai sangat bagus oleh Bung Panji mengutip dari teori dari salah satu tokoh. Tapi kalau saya meyakininya bahwa paradigma itu adalah sebuah konsep paradigma adalah suatu konsep yang ingin diketahui oleh kita yang diurai secara mikro. Nah, itu sendiri. Sekarang kita akan memulai dari pendidikan kritis. Ji, melihat pendidikan secara kritis itu mungkin kita bisa ambil dari definisi apa sih pendidikan itu. Kita ambil dari education. Education itu lahir dari bahasa Latin yaitu educare. Nah, educare ini artinya adalah menuntun, merealisasikan potensi anak yang dibawa sejak lahir. Dari sejak lahir ini, ternyata seorang manusia itu sudah mempunyai potensi diri. Nah, tugas dari pendidik ini adalah mengembangkan agar mengeluarkan sebuah potensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, lanjut nih, kritisnya. Kritis. Kritis kalau kita tahu, Ji, ya, berarti kan sebuah konsep pemikiran ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ji?
Iya.
Ya. Nah, kritis ini tentu harus dipunyai sebelum mengkritisi sesuatu atau kritis itu sendiri adalah membuat konsep, menerapkan, menganalisa, menyarikan dari suatu masalah. Jadi, setelah kita mengetahui sebuah konsep atau membuat sebuah konsep, kita terapkan, kita analisa, atau kita sarikan, dan kemudian kita refleksi dan evaluasi. Jadi, kalau kita ambil secara utuh, pendidikan kritis ini apa sih? Berarti, di mana proses bimbingan untuk membesarkan kesadaran kritis si peserta didik, Ji? Nah, yeah. Jadi konsep awal pendidikan kritis. Lalu, uraian, nanti apa kalau ada yang mau ditambahkan, tambahkan aja, Ji, ya.
Iya, yeah, siap, jadi siap, siap. Iya, maksudnya siap. Iya.
Iya. Oke. Kita lanjut, pendidikan ya. Pendidikan dan unsur pendidikan. Kalau mendengar kata pendidikan, pasti ada satu pertanyaan kita. Pendidikan ini buat apa sih?
Nah, ini ya. Pendidikan. Jadi, harus dipahami juga nih buat teman-teman itu kan. Jadi, pendidikan dan pengajaran. Jadi, kerap kali itu kan pendidikan pengajaran itu dipandang sama gitu kan, dipandang sama. Tapi kalau misalkan kita memahami ini ya, esensi dari Ki Hajar Dewantara itu, ternyata dia mempunyai ini cara pandang yang berbeda melihat pendidikan dan juga pengajaran. Kalau misalkan kata Ki Hajar Dewantara itu pada esensinya bahwa pengajaran itu kan sifatnya ya memberikan pengetahuan ataupun informasi. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau pendidikan itu yaitu dia adanya penanaman sikap pun moral. Nah, dari peserta didik tidak hanya sebatas mentransfer informasi, tapi dari segi sikapnya, terus kemudian keterampilannya itu harus kita bimbing. Nah, makanya pendidikan itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat anak. Nah, jadi simpelnya seperti itu, kita tugas pendidik itu, tugasnya ialah hanya menuntun perkara ia bisa berjalan atau tidaknya itu potensinya ada di anak. Nah, ya, nah dari sini tapi Ki, yang terjadi realitas itu apa ya? Jadi, iya gimana nih realitas itu jadi? Ya nih.
Realita dari pendidikan kita hari ini ya, pendidikan itu memonopoli sebuah status di. Jadi untuk orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, sekarang kan basicnya itu kan harus punya ijazah.
Iya.
Ya kan? Iya, dari selembar kertas itu apakah bisa menerangkan bahwa ia bisa berpikir atau bisa berskill? Itu kan belum tentu, Ji.
Ya, mengutip kata Rocky Gerung ya, ini apa? Ijazah itu tanda saya pernah sekolah, bukan tanda saya pernah berpikir. Iya. Waduh, itu iya, bahasa iya. Gerung ya.
Memang salah satu teori itu dikemukakan oleh Illich. Dia jadi ingin membubarkan sekolah malah, Ji. Tapi gua bahas selanjutnya. Tapi di sini kalau pendidikan itu kan dasarnya kan pasti untuk bekerja pertama. Pasti untuk melakukan relasi sosial. Dan yang ketiga, mungkin pendidikan itu ya hanya sebatas kegiatan yang kontinum, kegiatan yang memang diharuskan. Misalnya dari SD, kita harus ke SMP, kita harus ke SMA, dan perkuliahan. Tapi di situ, apakah terdapat pendidikan yang sifatnya kritis? Nah, kritis ini kan tadi kita tahu kan ya, sebuah konsep untuk mengurai sebuah permasalahan sehingga kita mendapatkan akar permasalahannya. Oh ternyata pendidikan kita masih jauh dari kata apa namanya, dari kata kritis itu sendiri, Ji. Jadi gue bakal coba membedah ini dari sebuah buku Pedagogy of Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas. Ya, Paulo Freire. Paulo Freire ini seorang filsuf atau seorang pendidik dari Brazil. Jadi ini, dia kalau tidak salah lahir 1921. Jadi dia sempat dipenjara selama 70 hari. Kemudian dia diasingkan ke Bolivia dan seterusnya. Akhirnya dia dia mempunyai sebuah pemaknaan terhadap pendidikan itu ketika dia susah, Ji. Jadi kalau tidak salah saat dia SD itu, dia itu sempat tidak bisa makan karena ada krisis di Brazil. Kan 1921 dia lahir. Kemungkinan kalau saya tidak salah 1929 dia mengalami krisis, padahal di sana orang tuanya mampu. Di dalam pikirannya itu, dia langsung berpikir, suatu saat orang-orang yang di Brazil ini tidak harus menjadi seperti saya. Nah, Pedagogy of Present. Itu adalah sekilas dari Paulo Freire. Dan lucunya lagi nih, Ji, buat lo supaya semangat cari pasangan. Saat dia menemukan sebuah mahakarya pendidikan kritis itu dimulai dari istrinya. Jadi dia kan seorang guru ya, guru Portugis, bahasa Portugis. Dia ketemu istrinya di sebuah sekolah juga, dan dia melihat bahwa istrinya ini harus menjadi sebuah bahan observasi yang nantinya dia akan menemukan sebuah teori pendidikan kaum tertindas. Nah, lu kalau misalnya nanti bisa, ini Ji, cari istri yang guru juga, Ji. Lu observasi.
Siap. Iya, ya, betul. Itu sama tuh kayak apa tuh, Jadi dia mendidik mahasiswanya atau muridnya, oh ternyata setelah itu Hannah Arendt. Iya, Hannah Arendt itu.
Hannah Arendt.
Ya, muridnya siapa? Nah, kemudian dia nikah. Dan dia menjadi filsuf besar juga itu Hannah Arendt. Ya, lupa tapi. Ya, Pak. Kira-kira itu ya. Aduh, nah, keren banget.
Iya, jadi ya mungkin jadi semangat kita bersama bagi yang belum punya pasangan dan yang punya sebuah mahakarya, mungkin istrinya bisa membantu. Kan di balik laki-laki yang hebat terdapat apa, Ji? Wanita yang
tangguh.
Lanjut, Pedagogy of Oppressed. Jadi ada empat, kalau yang gue baca ya, tadi mungkin bisa ditambahkan, ada empat tema yang diangkat oleh Paulo Freire. Yang pertama adalah memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Jadi pada tahun 1970, ternyata kesetaraan dalam sistem pendidikan ini kurang mumpuni, Ji. Tapi ternyata hingga tahun 2020 di Indonesia juga kesetaraan dalam sistem pendidikan pun saya rasa masih kurang ya. Jadi siapa apa bedanya sekolah swasta bonafit dengan sekolah negeri yang biasa-biasa saja, tentu terasa ya, Ji. Siapa yang bisa membayar lebih besar, dia akan mendapatkan fasilitas lebih baik. Nah, ini di Brazil harus menjadi sebuah pemikiran dari Paulo Freire. Harus ada kesetaraan pendidikan. Pendidikan terus egaliter. Semua harus memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi bukan hanya hak pendidikan untuk seluruhnya, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu tetap dijaga. Terus yang kedua, Paulo Freire yang tadi gue bilang, dia mendedikasikan hidupnya untuk mereka yang tertindas, Ji. Jadi kan ada yang tadi tertindas itu, dia memikirkan, kenapa orang baik yang tertindas? Oh, ternyata ada permasalahan dalam hidupnya. Karena dia adalah salah satu orang yang sadar akan penindasan yang dibuat tersistem oleh pendidikan. Nah, akhirnya dia ingin mendedikasikan hidupnya bahwa, oh, saya harus punya pedoman. Nah, akhirnya kan dia menjadi salah satu orang yang berperan dalam memberantas buta huruf di Bolivia atau di mana. Saya lupa. Iya kan ya? Kalau tidak salah ya? Yang ketiga, materi harus kontekstual sesuai dengan kehidupan. Kan kadang-kadang materi pembelajaran kan tidak kontekstual, Ji.
Nah, kadang juga seperti ini ya, konteks ilmu yang diajarkan itu terkesan pewarisan ilmu pengetahuan gitu kan. Yang terjadi itu bukan pewarisan harta aja, tapi pewarisan ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu ya mengulang, kemudian mengingat. Nah, itu kan yang repot. Iya.
Iya, itu ada dalam konsep nanti pendidikan gaya bank, banking education. Nah, kita akan lanjut lagi terkait dengan pembentukan kesadaran. Jadi, setelah dia ingin memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan, ingin mendedikasikan hidupnya, ingin mengetahui permasalahan yang ada, ternyata sistem pendidikan kita itu belum kritis, tidak menyentuh hal yang substansial, dia akhirnya ingin membuat para siswa atau para peserta didik dan juga gurunya harus mempunyai sebuah kesadaran. Nah, nanti ada beberapa poin kesadaran yang seperti Torya Panji tuh banyak banget kesadaran. Naif, majis, kritis, dan seterusnya nanti.
Iya, sambung. Oke, jadi ini ya, apa berarti emang pandangan Paulo Freire ini tidak terlepas dari realitas, artinya emang hakikatnya itu ya realitas itu bisa dijadikan pedoman kita juga untuk berpikir menemukan solusi yang konkret kan. Nah, memang pada waktu itu iya sudah sampai seperti itu dan sudah sampai pada tahap solusi. Nah, ini hebatnya itu di situ ya.
Iya. Jadi memang Paulo Freire ini apa ya, terkait dengan penindasan itu melekat pada dirinya. Jadi dia berbicara, menulis buku, menyusun beberapa kerangka teori itu berdasarkan pengalamannya. Kan juga nih, pendidikan era sekarang ini kan banyak yang bilang bahwa ayo belajar berdasarkan pengalaman. Pengalaman seperti apa? Nah, pengalaman itu yang membentuk ya harus bagaimana kita menerapkan proses kritis itu sendiri. Nah, ada ungkapan di sini dari Paulo Freire. The transformation of education cannot take place before the transformation of society, but this transformation of society needs education. Jadi, inti dari kalimat tersebut adalah bahwa transformasi pendidikan yang bagus itu harus tidak bisa jika transformasi yang ada di kehidupan sosial itu belum berjalan. Dan transportasi dalam kehidupan sosial itu juga memerlukan pendidikan. Jadi transformasi sosial yang bagus dengan pendidikan yang bagus itu harus berjalan. Nah kan kadang-kadang, oh mau pendidikan yang bagus, ya berarti masyarakatnya harus terdidik ya, nggak bisa juga apa? Ya itu menjadi sebuah slogan yang benar. Jadi pendidikan yang bagus, kesosialannya juga harus bagus. Kadang-kadang kan pendidikan berjalan sendiri, dia melangit, terus tiba-tiba senjangan sosial.
Tatanan masyarakat ini ya tertinggal ya.
Iya.
Hanya menciptakan kelas baru ya.
Iya benar. Pendidikan tidak boleh membuat kelas-kelas baru.
Iya. Mungkin ini juga kayak apa? Kalau misalkan kita berbicara ini ya, jadi sifatnya itu kalau saya menangkap. Paulo Freire ini ingin ini ya, adanya pendidikan itu sebagai praktis pembebasan. Nah, artinya memang kalau misalkan dia berorientasi kepada praktis kebebasan, maka dia berorientasi kepada nilai-nilai humanisme kan, kemanusiaan. Nah, ini bagaimana nih kalau kita melihat pandangan Paulo Freire dalam hal segi pendidikan sebagai praktis pembebasan.
Iya. Yeah. Jadi kan pendidikan, tar dulu Ji, ngecas dulu Ji.
Siap-siap, sambil dicek-cek ya, saya juga nih, sambil dicek-cek.
Ya, pendidikan sebagai praksis pembebasan. Memang, pendidikan sebagai praksis kebebasan itu berarti dia harus mempunyai sebuah dialog antara pendidik dengan peserta didik. Dulu ada nama filsuf namanya John Dewey. John Dewey itu membuat sebuah teori yang namanya education democratic atau pendidikan yang demokratis. Nah, pendidikan yang demokratis itu di mana tidak seperti sekarang sih. Jadi pedagogi yang tradisional, yang guru, yang tadi saya bilang, guru hanya menyuapi peserta didik untuk sekiranya sama apa yang di dalam pikiran guru tersebut ke peserta didik. Peserta didiknya hanya mentah-mentah. Nah, itu kata Dewi, nggak bisa seperti itu. Harus ada kecakapan dua arah. Paulo Freire juga merasakan itu. Ternyata hal tersebut kan dia urai itu dari pendidikan gaya bang. Guru mengajar, murid belajar. Apa namanya, guru menerangkan, ya murid harus diam. Nah, itu tidak bisa. Nah, akhirnya kan proses pembebasan ini menjadi jargon. Yang seperti ya, pendidikan berorientasi ke murid. Itu kan pemikirannya John Dewey. Apakah sekarang masih ada pendidikan orientasi ke murid? Guru tetap harus, guru kebanyakan ini masih mendominasi. Apalagi persoalan kurikulum. Kurikulum yang top ke down.
Iya.
Nah, harusnya kan down
top.
Ke top.
Bottom up ya?
Iya. Bottom up. Nah, bottom up ini kan nanti itu akan menjadi pembahasan. Jadi kita fokus dulu nih, Ji. Biar enak, gue bahas pendidik dulu deh.
Oke, siap-siap.
Nanti praktis pembebasan itu ada tema-tema.
Tema.
Loncat-loncat, gue bingung.
Oke, ya. Di bahas, ya, dasar dulu, ya. Lanjut. Ya. Nanti tolong dikaitkan ke ini juga, tolong dikaitkan ke, tadi kan sempat dibahas gaya pendidikan gaya bang gitu kan. Nanti dikaitkan juga ke ini, ke ciri-ciri pendidikan gaya bang itu seperti apa sih. Nah, karena kan kita memang perlu juga tahu, jangan-jangan kita sampai hari ini masih menggunakan itu kan. Oke, lanjut.
Ya, jadi pendidikan gaya bang, ya sama Ji, yang tadi gue bilang kan, bahwa pendidikan gaya bang ini adalah di mana si murid itu adalah celengannya, si guru itu adalah yang penabungnya. Atau misalnya kita bisa bilang kalau teori-teori di perkuliahan itu, murid itu seperti gelas yang kosong. Jadi guru itu harus mensuplai air ke dalam gelas tersebut. Ternyata salah. Murid itu, kan kalau kata Ki Hajar Dewantara kan, murid itu sudah punya kodratnya sendiri yang tidak bisa dirubah. Sehingga analogi yang banyak beredar kan, masa ikan mau kita ajarin untuk memanjat, masa jerapah kita akan mengajarkan ke berenang dan seterusnya. Nah, itu kan tidak. Jadi pendidik ini, Reji, kalau kita refleksikan empat kompetensi guru itu apa aja sih, Ji? Kira-kira, Ji?
Itu profesionalisme, kepribadian, sosial, berkarakter. Itu kayaknya udah ada semua di Bung Eki nih. Iya, mantap nih Pak Guru nih. Iya. Nah, kompetensi jelas ya. Itu juga merupakan satu sifatnya udah kewajiban. Cuma di luar itu, kira-kira pendidikan itu maksudnya apa nih kan gitu kan? Kita kadang bertanya-tanya terkait dengan konsepsi substansi esensi dengan pendidikan itu sendiri kan?
Pendidikan itu sendiri.
Iya.
Ya ini kan lanjut tuh dari empat kompetensi guru itu kan terdapat pedagogik. Nah, tahu nggak Ji? Ternyata pedagogik itu udah ada kontinum lompatannya sampai ke heutagogi. Heutagogi belum?
Oh, itu jadi apa kan itu?
Itu kan kita pedagogik, andragogik, terus juga heutagogik sekarang muncul. Nah, pedagogik itu kan kasarnya kan kita memakai pedagogik gaya tradisional, walaupun kalau kata Darmaning Tias itu pedagogik itu udah transformatif. Pedagogik yang bukan tradisional, pedagogik tradisional itu ya seperti misalnya apa namanya, guru menerangkan dan murid mendengar. Jadi guru sebagai orang yang superioritas. Nah, kita ambil secara sederhana dalam pendidikan di dalam kelas Uji. Kalau kita mau generalisasi, itu nanti. Nah, terus andragogi kan pendidikan dewasa ya, Ji ya. Bagaimana kita membiarkan peserta didik untuk sekiranya kita sebagai fasilitator. Nah, heutagogi ini yang paling keren nih, Ji. Jadi peserta didik itu menyusun kurikulum sendiri dari bottom ke up, sehingga proses pembelajaran itu adalah proses memerdekakan manusia itu sendiri. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan apa yang dia kendaki dan dia kemaui. Nah ini sudah banyak nih, kalau tidak salah ada salah satu sekolah di Kendari itu menerapkan seperti itu. Jadi dia membuat kurikulum sendiri, dia melaksanakan pembelajaran sendiri, muridnya pun tidak dipaksakan sesuai dengan kurikulum nasional. Lu mau belajar apa? Mau belajar seni? Oke. Okay. Lu mau belajar apa? Saya belajar tentang matematika? Oke. Okay. Nah, jadi heutagogik ini merupakan transformasi dari pedagogik. Jadi pedagogik menurut gue dari 4 kompetensi guru itu, pakailah ini.
Nah,
kan mau memberdekakan manusia. Jadi konsorsium untuk melakukan sebuah kurikulum, undang-undang guru besar-guru besar, apakah guru besar itu pernah masuk ke kelas kita, Ji? Pernah nggak, Ji?
Wah, belum tuh. Besoklah diundang.
Belum. Ya, belum kan? Jadi dia menerapkan atau mengkaji sebuah kurikulum tidak berdasarkan sebuah kenyataan yang di lapangan. Ya kan? Nah, jika dia menerapkan itu, lantas yang dipelajari oleh peserta didiknya, peserta didik jadi teralienasi. Jadi, menghilang dari dirinya sendiri. Nah, itu merupakan salah satu kritik pertama dari pendidik. Pendidik itu harus sekiranya mengajarkan dialogik, membimbing peserta didik, agar sekiranya untuk menentukan kurikulum itu sendiri. Nah, pendidikan kita hari ini kan gimana, Ji? Kalau lu sih gue yakin ngajarnya keren, Ji.
Ya, tadi nyambung ya ke kurikulum yang dibahas. Nah, kita itu kalau tidak salah kan sudah 12 kali ganti kurikulum ya, Ki. 12 atau 13 gitu. Yeah. Nah, ya pokoknya udah belasan lah. Ini jadi ada kritik juga ketika tahun 1970 yang dimana orang-orang di Eropa itu ya termasuk tokoh-tokoh lamanya itu seperti Ivan Illich. Jadi kalau bahasanya itu seperti ini ya, apa, hidden curriculum. Nah, jadi kurikulum itu, iya. Nah, mungkin salah satu yang tadi disebutkan di awal, adanya monopoli instansi itu kan, pendidikan, dan juga kurikulum. Ini terkadang terkesan apa ya? Itu terkesan top-down gitu. Dan kalau misalkan pandangan Inggris kan dia masih bagus kalau saya lihat, bahwasanya memang hidden curriculum itu ditentukan epistemnya ataupun pengetahuan dunia yang dibangun itu seperti apa. Nah, itu dia dasarnya katanya dari hasil penelitian ilmiah kemudian dijadikan sistem kan. Nah, ini kan yang lebih repot lagi ketika itu tadi kaitannya dengan heutagogik, dia kurikulumnya sifatnya manusia. Nah, kalau misalkan sekarang tidak berjalan, nah, ini menjadi pertanyaan juga, kurikulum kita sudah berapa kali ganti kurikulum juga, namun apakah memang kurikulum yang dibuat ini ya sifatnya dari kajian ilmiah yang dimana bottom up kan seperti itu. Ya kalau misalkan kita ambil sampel, ya sampel bisa saja lah diambil lah gitu kan, saya juga inilah paham gitu kan bagaimana cara kita ini. Nah, permasalahan kan kadang antara sistem dan juga epistem yang dibangun itu tidak sesuai dengan realitas. Nah, ini apakah ini mempunyai dampak besar terhadap substansi belajar? Kan seperti itu, Bu Eki.
Ya. Oh, sistem dengan epistem. Ya, tentu. Jadi kan seseorang manusia itu belajar tidak boleh tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah, itu kan kritik terbesar dari Paulo Freire ya. Ivan Illich juga menemukan itu, bahwa sistem kurikulum ini adalah bentukan para teknokrat untuk supaya pembelajaran atau pembelajaran yang di luar kurikulum itu tidak bernilai. Jadi kurikulum tersembunyi Ivan Illich ini memang orangnya sangat radikal ya kalau menurut pemahaman gue. Jadi dia sampai ingin membubarkan sekolah, dia juga memaparkan bagaimana substansi dari kurikulum menjadi
habituasi pembelajaran untuk membisukan masyarakat. Nah, itu bahaya sekali. Jadi, kalau dari gue bahas sedikit tentang kurikulum tersebut Ivan Illich. Jadi, Ivan Illich ini kan seorang pendeta dari Roma. Pastor dari Roma. Dan akhirnya dia karena terlalu banyak mengkritik, dia dikeluarkan dari Roma itu sendiri. Memang dia kritiknya banyak di ekonomi, dan politik, pendidikan dia kritik. Kritik-kritiknya juga tajam sekali. Jadi dia ingin superstruktur, dia mau robohkan semuanya, dibangun sebuah kesadaran baru. Nah, jadi kurikulum yang ditulis
oleh nanti bisa kaitannya nanti ya dengan ini ya. Ya, nanti nyambung nih. Iya.
Jadi kurikulum tersembunyinya Ivan Illich bahwa sekolah itu tidak boleh menjadi lembaga yang monopoli sebuah pembelajaran. Jadi kan di sini orang pembelajar atau orang yang pintar itu pasti dari sekolah. Menurut Ivan Illich itu salah. Pembelajaran itu bisa dari mana saja. Semua guru itu juga bisa siapa saja. Jadi kurikulum ini kata Illich harus didobrak karena apa yang diajari di sekolah itu sudah di kotak-kotak nih Ji. Mau jadi guru ini pembelajarannya seperti ini. Jadi dokter ini seperti ini. Jadi arsitektur ini seperti ini. Bisa nggak sih kalau misalnya ketiga itu ada di dalam diri kita sendiri kata Illich gitu. Terus kata Illich ya bisa karena memang ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikodifikasi oleh sekolah itu sendiri. Jadi sekolah itu harus tidak boleh mengotak-otakan ilmu pemikiran itu sendiri. Nah, sekolah menawarkan pendidikan untuk hidup, Ji. Tapi bukan hidup, dan bukan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pendidikan kita buat hidup nih. Nah, pendidikan kita buat kerja nih, buat makan. Tapi pendidikan itu tidak menyentuh hal real-real dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa nggak kehidupan sehari-harinya diimplementasikan dalam pendidikan sehingga kurikulumnya itu nyantol. Sadar nih, oh ternyata saya terjajah. Oh ternyata Panji terjajah oleh cinta. Misalnya seperti itu.
Nah jadi ini apa? Jadi esensinya itu sebetulnya kan begini ya, kita itu belajar itu, pendidikan itu bukan kita untuk belajar hidup kan seperti itu. Tapi justru pendidikan itulah kehidupan itu sendiri kan.
Iya, betul.
Kalau misalkan kita logikanya itu pendidikan, sekolah, belajar itu untuk hidup. Nah maka setelah tidak belajar ya itu kan, maka sudahlah sampai situ. Akhirnya apa?
Iya.
Tapi secara saya melihat ada substansi yang terputus kan dari situ. Nah, sedangkan kita hidup itu ya inilah sampai kita meninggal gitu kan, baru dapat dikatakan kehidupan itu telah berakhir. Nah, seperti itu. Jadi selain itu kira-kira ada tidak substansi yang sifatnya itu hari ini tidak terasa oleh kita semua? Contohnya ya kita dari kita tinjau dari segi sifat dan juga bentuk. Nah seperti itu. Kalau mungkin tadi kan saya bahas kan lebih kepada hakikatnya kan, esensinya. Namun dari segi sifat bentuk itu ya kita harus tahu juga, jangan-jangan segala ini ya, bentuk dan sikap, gaya hidup, gaya berpikir kita ya, walaupun kita sudah lulus pendidikan tinggi apa, tapi tidak mencerminkan bahwasannya ternyata ya berpikir kita menengah ke atas, tapi justru malah menengah ke bawah. Nah, itu yang repot. Nah, itu bagaimana, Ji?
Iya.
Iya.
Dalam 1 tahun, jumlah siswa dan mahasiswa, kita ambil mahasiswa aja. Jumlah lulusan mahasiswa kita kan hampir sekitar 5.000-an, kalau nggak salah ya. 5.000-an. Terus, mahasiswa S1, S2, dan S3 membuat karya tulis. Iya.
Iya.
Mahasiswa S1 membuat skripsi, magister itu tesis, S3 itu disertasi. Dan yang menjadi pertanyaan gue, kalau misalnya banyak sebuah penelitian, mengapa tidak bisa menuntaskan persoalan kehidupan sih?
Nah, itu dia.
Iya. Misalnya dalam satu skripsi aja bisa menuntaskan misalnya satu permasalahan problematika dalam satu tahun, jika ada 5.000 lulusan universitas, berarti 5.000 persoalan di Indonesia itu akan selesai.
Selesai.
Nah, itu apa sih yang terjadi? Oh, ternyata kita tidak sadar. Jadi nyambung, ada beberapa kesadaran dalam kajian monopea. Nah, kesadaran yang kita tahu kan ada kesadaran majis, kesadaran naif, kesadaran kritis. Ternyata jika dibedah, suara gue kedengeran ya, Ji?
Iya, kedengeran, Ki. Jelas kok, jelas.
Oh, iya. Oke, okay. Jadi ternyata bukan hanya tiga itu aja, Ji. Ada namanya kesadaran intransitif, dan yang terakhir ada kesadaran fanatik. Misalnya kita urai jadi satu. Intransitif tuh seperti orang pada umumnya. Dia tidak sadar apapun, Ji, kondisi sosial kita hari ini. Jadi dia hidup untuk pemenuhan kehidupan materinya saja. Ya sudah, dia kuliah, masuk kelas, dengerin, pulang. Kita kerja, kemudian hanya untuk menafkahi anak istri, selesai, pulang. Nah, itu adalah tahap yang belum sadar. Belum mengetahui ada problematika yang ada di Indonesia, ataupun sosial ekonominya. Lalu kesadaran magis nih, Ji. Kesadaran magis nih orang yang, kalau menurut gue, apa namanya, orang-orang yang sabar, yang tabah. Jadi kesadaran magis ini, dia sudah sadar, Ji, keadaannya. Oh, ternyata seperti ini. Cuma yang dia yakini adalah, semua ini adalah takdir. Oh, takdir nih.
Walah, hidup saya udah susah emang.
Iya.
Gak apa-apa, dapat dunia, tapi dapat akhirat.
Itu ya, benar. Bahwa dari kesadaran magis ini, manusia itu berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini adalah takdir. Kemiskinan adalah takdir. Kekayaan adalah takdir. Padahal dalam kehidupan, takdir bisa dirubah di dalam agama Islam, asalkan kita mau berusaha. Nah, itu salah satu kesadaran. Dia sudah sadar, terjajah, namun dia masih berpikir itu takdir. Lalu kemudian kesadaran naif. Naif ini sudah sadar, Ji. Tapi dia tidak mandiri. Jadi dia belum mampu menyampaikan gagasannya secara mandiri. Nah, dan dia juga lebih suka menyalahkan orang lain. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah permasalahan, dia tahu bahwa, oh, ternyata kondisi di Indonesia Timur itu kurang buku bacaan. Nah, kurang buku bacaan ini, dia tetap dia protes. Misalnya pemerintah, segala macam, sudah menyalahkan bagaimana sih pemerintah daerah ini. Yang dia lupakan adalah aksinya.
Oh iya, betul.
Aksinya, ya. Kenapa dia tidak menghimpun sebuah komunitas ataupun buku bacaan untuk, nah itu naif, hanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu kan menambah masalah baru. Ketika kita mengkritik pemerintah daerah, bisa masuk UITE mungkin. Jadi penjara kan kita.
Nah, repot ya.
Repot
ya,
juga.
Memang, wah, kadang hal-hal kecil itu yang sifatnya awalnya berawal dari kritikan juga kita, tapi kadang memang solusi-solusi kecil ya harus kita berikan juga kan, seperti itu.
Iya.
Artinya memang selain apa tanggung jawab kita secara sosial, secara akademisi, itu juga merupakan sebuah objektivitas kita kan sebagai manusia dengan masyarakat kan, seperti itu. Dan memang ya, itu tadi kesadaran itu emang harus dibangun, saya sepakat sekali. Iya, lanjut, Ki.
Iya. Terus kemudian kesadaran kritis nih. Kesadaran kritis itu kayak Bung Panji lah. Bung Panji mempunyai kesadaran kritis. Tahu, sadar ada masalah, mau dialog, mau bergerak, mau mengevaluasi. Nah, ini menjadi sebuah kesadaran kritis. Oh, dia tahu ternyata kemiskinan ini ada di dalam dirinya. Dia mau mencari tahu nih permasalahannya apa sih, ternyata kenapa, apakah saya miskin, apakah dimiskinkan. Oh, ternyata kalau misalnya dimiskinkan, cari masalahnya dengan berdialog. Nah, ketika dialog tidak menemukan sebuah penerangan, dia aksi, mau berusaha, mau memprotes, mau seperti apa, dia lakukan untuk pemenuhan kehidupannya sendiri ataupun secara kolektif sosialnya dia. Nah, yang paling parah nih, Ci, kesadaran fanatik. Jadi dia sudah sadar, sudah tahu ada masalah, dia mau bergerak, cuma dia dia ingin memotong sebuah sistem itu dengan orang yang dia suka. Jadi fanatik terhadap seseorang, dia membuat sebuah argumen terbaik terhadap orang ini untuk menuju kepada sistemnya itu sendiri. Padahal kalau ganti kepala tanpa sistemnya hilang nggak bisa. Nah, jadi banyak mempengaruhi media massa ya, kayak buzzer itu dia tahu sadar ada masalah, tapi dia fanatik, dia mempengaruhi massa untuk sekiranya oh ini ternyata dia yang terbaik dalam macam manipulasi pemikiran masyarakat.
Nah ini bisa tidak hal seperti itu ada kemungkinan tidak hal seperti itu dipengaruhi oleh dogmatik dan doktrinisasi.
Dogmatik dan doktrinisasi.
Ya, sehingga dia menjadi menjadi inilah fanatis gitu kan.
Kalau dogma itu kan sebuah ajaran yang diamini oleh orang tersebut ya. Iya. Kalau dogma sih bisa. Jadi misalnya ini seorang leader yang populis dalam arti kata dia bisa ya menyentuh elemen rakyat, bisa seperti dia terdogma akan sifat dari pemimpin tersebut, itu bisa terdogma dan dia ingin bagaimana kesadaran palsu tersebut fanatik itu untuk mempengaruhi massa agar si pemimpin itu yang terpilih. Nah itu kesadaran fanatik, tapi sistemnya tidak diputus. Terus apa lagi sih tadi selain dogma?
Doktrin.
Iya. Kalau doktrin sih kayak enggak deh kalau doktrin. Karena dia sadar.
Iya, kebutuhan.
Dia tahu, iya. Kemudian dia memfanatik. Mungkin dalam beberapa orang yang punya kesadaran fanatik dalam dirinya, wah ini sistem begini, tapi pemimpin seperti ini, dia yang punya uang, ya gue yang akan membuat dia.
Kalau saya melihat, justru hari ini, yang ke arah dogma dan juga doktrinisasi itu pengaruhnya ini kecil ya, tapi lebih kepada kecukupan kebutuhannya ya, mau apapun itu ya, mau apapun itu ya, asalkan kita deal kan dari segi kebutuhan ya udah jalan begitu. Kita tahu karena kita tahu hal yang benar, tapi dia melakukan hal yang benar kan, jadi ya dampaknya besar kan seperti itu. Ya,
manipulasi.
Lanjut tadi sampai kesadaran ini kan fanatis ya.
Iya. Iya.
Berarti kesadaran apa tadi? Magis, naif, kritis, fanatis,
intransitif. Iya.
Mungkin yang intransitif nih, Ki. Coba diurai lebih ini lagi. Maksudnya kan, jadi secara ke dalam dan keluar itu bagaimana?
Intransitif itu yang kesadaran magis, Ji. Jadi dia belum sadar sama sekali sama keadaan hari ini. Jadi dia bahwa hari ini ya normal saja. Kehidupan ini ya hanya duplikasi dari kegiatan-kegiatan yang kemarin. Bagi dia tidak ada yang berubah, tidak ada yang harus dirubah, semua berjalan flat. Nah itu kesadaran intransitif itu kesadaran magis.
Oh, kan dari kesadaran ini tentu ada usaha yang dimunculkan. Kalau kita lihat memang dari segi kesadaran yang tadi disebutkan, itu juga terjadi di Indonesia. Bahkan jauh sebelum hari ini kan, kalau kita lihat, kita flashback lah ya ke belakang nih, ya sebentar. Ketika pemerintahan Belanda itu datang, menerapkan politik aktivis ataupun Vlaams Independent ya, karena di Kaspari Panther dengan apa gitu. Tiga hal kan, jadi edukasi, irigasi, dan migrasi, yang dimana memang mahalnya pendidikan, terus kemudian gaya penanaman pola berpikir yang lebih pada sifatnya materialis, kemudian itu tadi, intransitif, itu diterapkan gitu kan. Jadi orang diajarkan untuk mengulang yang diberikan, kemudian ia melaksanakannya. Nah, selain itu juga akhirnya timbul-timbul kasta juga. Timbul-timbul kasta yang dimana kan pada waktu itu untuk dapat bersekolah membayar 32 gulden. Pada waktu itu. Nah, kalau misalkan konteks fenomena sekarang kan, kalau kita ingin pendidikan yang lebih kualitasnya ataupun fasilitasnya, ya harus mengeluarkan uang lebih juga. Nah, akhirnya, saya sepakat sekali kalau misalkan tadi dikatakan bahwa ada monopoli sistem. Dari monopoli sistem inilah sehingga memunculkan ini apa ya, strata sosial. Jadi ada kelas pendidikan, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya ya kita diberikan tapi tidak diberikan secara ini ya. Kalau kita mau memberi itu kan berikanlah yang terbaik kan. Nah, terus akhirnya ketika strata ini muncul, ya tentu mempengaruhi juga kehidupan-kehidupan kesehariannya. Oh, bahkan ketika kerja pun itu kita merasakan ya, oh ini lulusan apa gitu kan. Wah, ini A nih, ini strata A nih kan begitu. Ini lulusan apa B? Ah, ini lulusan strata B. Lanjut ke kesadaran magis, sehingga masih banyak orang-orang yang walaupun mendapat pendidikan, terus apalagi yang tidak mendapat pendidikan, bahwa menganggap kondisi hari ini adalah ya takdir kan. Takdir dan bergantung kepada inilah yang di atas kayak gitu. Bahwasanya memang kenikmatan dunia itu sementara. Dan ditambah lagi memang doktrin seperti ini pada waktu penjajahan, orang-orang di misalkan pesantren lebih baik dibanding orang-orang di pasar. Nah, sehingga terjadi kekosongan juga di pasar dan pendidikan. Ya, serta juga ternyata memang dibangun tempat-tempat ini ya, tempat-tempat yang sifatnya buruk, kayak tempat-tempat judi, terus kemudian tempat-tempat persembahan, termasuk prostitusi. Nah, sehingga menyebabkan pola berpikir masyarakat kita itu yang tadinya agamis berubah kepada materialis. Nah, itu sampai hari ini dampaknya kan kalau kita lihat. Nah, makanya inilah ketika ada perlawanan dari rakyat Indonesia pada waktu itu kan, kita flashback sedikit, Ki Hajar Dewantara, kemudian dianggap sekolah itu sekolah liar kan, melalui peraturan ordonansi sekolah liar. Nah, lalu bagaimana nih kan, solusinya akhirnya dia membuat konsep baru, kemudian melakukan perlawanan, akhirnya berhasil menjadi sekolah formal pertama, dengan membawa konsep-konsep. Nah, saya melihat nih, kalau misalkan kita telah secara ini ya, kurikulum dan situasi belajar, saya menemukan bahwasanya, jadi konsep ini ya, murni ataupun adanya benar-benar dibangunnya konsep masyarakat Indonesia itu, saya melihat ada dalam kajian antara. Kalau misalkan hari ini ya, kita hanya sifatnya apa ya? Sifatnya mengulang-mengulang saja, itu kan. Nah, itu tadi, pewarisan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang saya dapat ketika SD, saya wariskan di zaman sekarang kan. Sifatnya sama walaupun bentuk pemberiannya berbeda-beda. Terus kemudian tadi saya sepakat juga bahwasanya kalau jerapah itu disuruh berenang, dia tidak akan bisa berenang. Kalau kita mengujikan dengan cara memanjat pohon, dia tidak akan memanjat pohon. Itu tadi, kalau tidak salah, ini ya, apa pandangannya? Paulo Fer apa ini tadi?
Paulo Fer bisa seperti itu. Ivan Iris juga hampir sama.
Nah, iya. Nah, ini ternyata bahasa Ki Hajar Dewantara itu kan, kalau kita menanam jagung, tidak tumbuh padi, kan seperti itu. Jadi memang ya itulah, karena di satu sisi ilmu pengetahuannya terputus juga. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, di perpustakaan sekolah, saya melihat tidak ada buku tercuri Handayani Ki Hajar Dewantara, tidak ada buku Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak ada buku Kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah inilah sehingga apa ya, secara pengetahuan pun kita banyak yang terputus. Nah oke, cukup di situ. Kemudian kita skip dulu nih sebelum lanjut nih Ki. Nah sebelum lanjut kita skip dulu. Nah kita kasih ini peluang untuk ini kan yang hadir di sini untuk bertanya. Eh banyak nih. Ayo, silakan. Bung Ibnu Padli, ya deh, Boye. Ayo, dekat-dekat aja ya. Itu siapa lagi nih?
Bung, oh ini tahu nih penulis Indo Progress nih, Ibnu Padli nih.
Oh iya nih. Oh,
iya, berburu bangku UAS.
Ya, meliput kayaknya nih. Ya buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Oke, sambil berjalan aja lah kalau gitu, nanti kalau udah ada baru.
Iya.
Iya.
Iya benar sih.
Lanjut. Setelah itu melihat berbagai banyak fenomena yang terjadi terkait dengan pendidikan. Nah hari ini sebelum kita berlanjut ke pembahasan teori ini ya, bagaimana sih solusinya kan ya? Kita bahas dulu fenomena hari ini. Nanti kita kaitkan baru ke solusi terkait pandangan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Nah ini kan kebijakan Kemendikbud hari ini adalah merdeka belajar. Nah ini, kalau Bung Eke sendiri melihat ini, kebijakan merdeka belajar ini realitas atau utopis?
Gak 100% merdeka sih Jiner.
Apa nih, utopis atau realitas atau tengah-tengah lah?
Tengah-tengah lah.
Ya, kumpulannya
tadi. Realitas yang utopis.
Utopis. Nah, kenapa? Ya. Kenapa?
Jadi kan Merdeka Belajar ini keluar oleh Kemendikbud juga dengan salah satu apa namanya, salah satu program itu Kampus Merdeka atau nggak salah ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar ini kan ada namanya USBN, tertulis dari sekolah, itu yang pertama. UN menjadi asesmen akademik, literasi, numerasi, dan karakter. Itu berdasarkan asesmen internasional, TIMSS, PIRLS, dan GISA. Terus yang terakhir, ketiga PPDB zonasi. Dan terakhir itu RPP satu lembar. Ya kan sih ya?
Iya, iya.
Nah, ada apa?
Udah inilah apa? Ya udah saya kerja itu RPP satu lembar.
Oh iya. Bung Panji kan guru ini ideal. Guru manusia.
Iya.
Iya. USBN tertulis dari sekolah. USBN itu pasti kan hasil akhirnya dengan nilai. Nilai ya, benar ya?
Iya.
Nah, manusia diukur oleh nilai.
Kalau ini kita dulu, ini,
apa? Apa
ini,
sih?
Ini nilai apa skor nih?
Oh iya, nilai skor, bukan nilai esensial. Iya, esensial.
Tadi sampai
USBN.
Iya, sampai USBN.
Oh iya, tadi belum disebutin USBN singkatannya, Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Nah, kalau di SD ini USBN memang hampir tiap tahun terselenggara ya. Namun saat terakhir pandemi kemarin akhirnya dibuat sebuah rata rapot. Oke, lanjut sih. Kalau misalnya kita kritisi USBN kan muaranya itu adalah nilai.
Iya, betul.
Di mana nilai tertinggi dia mempunyai hak eksklusif, yaitu dia bisa memilih SMP favorit atau SMA negeri yang kira-kira terbaik. Tapi sekarang sudah diredam dengan adanya sistem zonasi oleh PPDB. Tapi tetap saja di apa namanya, kalau kalau kemarin sih sudah berdasarkan umur. Tapi kalau misalnya keadaan kembali normal, biasanya West Band sistem zonasi itu masih berdasarkan nilai. Nilai ini mengakar dari SD, ini maksudnya jangan nilai ya, skor ini akan mengakar dari SD sampai perkuliahan.
Nah,
kita menjadi masyarakat yang gila akan nilai lebih besar, tapi prosesnya tidak di jalani dengan baik. Misalnya gini sih, ada salah satu misalnya orang, dia walaupun misalnya perkuliahan dengan IPK di atas 3,8 dia lulus, tapi ternyata prosesnya misalnya mencontek dan dia bangga misalnya menyelesaikan perkuliahannya tersebut. Sekarang ada nggak sih orang yang misalnya dia belum mengerti terkait dengan perkuliahan itu, akhirnya walaupun nilai dia bagus, misalnya dapat B atau C atau A sekalipun, dia mengulang lagi. Ah, saya ingin mengulang perkuliahan ini karena saya tidak mengerti akan materi yang diajarkan oleh dosen. Sehingga kemungkinan dengan dua kali mengambil kelas ini, saya bisa mendapat penilaian atau misalnya dapat mengerti substansi dari materi-materi yang disampaikan.
Iya, itu salah ya. Jadi gimana ya? Ini doa kepada sektor hingga output dari pembelajaran itu tidak bernilai, gitu kan? Nah, itu
sebenarnya
aku bertanya, kamu menjawab kan seperti itu. Jadi kalau kata apa ya? Siapa itu? Guru itu memang seniman, kan? Gitu kan? Memang artis. Yeah. Tapi
artis,
jangan menjadikan siswamu itu seperti lukisan yang kamu buat, tapi jadikanlah dia seorang yang pandai melukis dengan karakternya dan ciri khasnya sendiri. Nah, itu yang terjadi kan hari ini lah. Hanya ini menjadikan dia seperti lukisan kita, ya kita tipenya seperti ini dan begitu. Wah. Kemudian sudut pandang pemberi yang support itu, kalau ya inilah sepatutnya satu arah itu tadi, aku bertanya kamu menjawab sepertinya.
Dan kadang-kadang dengan nilai tersebut manusia itu tidak menjadi merdeka, Ji, dalam pikirannya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tertinggi walaupun dia berlaku curang. Nah, hal ini kan menjadi sebuah apa namanya, tanda tanya ataupun kesalahan fatal dalam penilaian di West Band ini. Ada satu negara tuh yang tidak boleh menuliskan nilai dari ortesnya. Gue lupa negara mana. Ada di paparan Pak Anies pas waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Polandia apa kalau nggak salah ya? Polandia. Dia, kalau nggak salah Polandia. Tapi lupa deh. Tapi ntar gue coba cari-cari lagi. Nah, itu sih, Ji. West Band ya akan menjadikan manusia tidak merdeka. Terus
gimana nih? Ini kita kaitkan ke ini. Tadi kan sempat dibahas epistemologi dengan dasar kesadaran kritis, ya kamu bertindas. Nah, ini pertanyaan dari Ibnu Fadli ini. Jadi aksiologi atau terapan dalam ranah pendidikan dasar, nah ini kan masih nyambung nih dengan tadi USBN skor penilaian. Nah, bagaimana penerapannya di pendidikan dasar dengan kualitas siswa masih statis?
Aksiologi, pertanyaan si Boye ya? Coba saya scroll dulu ya. Scroll dulu aja ya. Caranya mudah. Jadi gini ya, Ji.
di satu masa gue pernah jadi guru kelas 6. Jadi guru kelas 6 itu bisa diajak buat dialog, bisa diajak buat berpikir, karena referensi pikiran dia berdasarkan pengalamannya sudah panjang. Sudah 6 tahun dia mengenyam bangku di persekolahan. Kemudian dia tahulah, misalnya kalau ditanya dia bisa mengemukakan argumen. Cara pertama yang masih statis kan datar. Dia masih apa yang namanya kesadaran tingkat pramajis atau intransitif, yang dia belum sadar apa-apa nih. Cara terbaiknya adalah coba analisa sebuah kasus yang paling melekat dengan dirinya sendiri. Misalnya, coba, kan kalau di sekolah negeri, mohon maaf Ji ya, hampir mayoritas kurang mampu. Coba rumah kamu berada di dalam lingkungan kamu, rumah di dalam lingkungan kamu, coba lihat di sekitar kamu. Apakah ada rumah yang lebih besar dari kamu? Itu kenapa ya? Nah, coba tanya. Jadi, biarkan dia untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian, setelah dia, oh iya, kenapa ya? Oh, apakah kemiskinan? Dia kan akan berpikir banyak tuh. Karena saya miskin, Pak. Miskin kenapa? Tanya lagi. Jadi, proses dia mencari jawaban itu menjadikan dia belajar. Kan kalau di persekolahan, itu kan kita apa yang akan diajarkan, bukan bagaimana caranya belajar. Dan ya, bagaimana cara belajarnya itu adalah menemukan sebuah jawaban yang dikemukakan oleh gurunya. Gurunya bertanya terus. Tapi intinya adalah tidak memframing siswa dengan jawaban kita. Biarin aja dia, iya, dia membuat mengemukakan jawabannya saja. Dari statis itu lama-lama akan fluktuatif dia. Oh, dia sadar mungkin ke majis, wah, nanti dia akan ke naif, dia nanti akan ke kritis, dan mungkin nanti akan bisa menjadi pelanjut Paulo Freire yang kedua, murid dari
Adui. Keren banget ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi sih tambahannya mungkin?
Cukup ya. Yang mana? Yang kurikulum? Yang apa?
Yang tadi, Boye.
Oh, Boye. Enggak usah, intinya kesadaran doang kan?
Kesadaran. Nah, iya. Ini kemudian ada lagi dari Cynthia Fani. Dia terima kasih, Cynthia Fani ini. Saya ingin bertanya, tadi kan dibahas bahwasanya peserta didik itu sebagai penentu, sedangkan pendidik sebagai fasilitator saja. Seperti halnya pernyataan Gajar Dewantara bahwa peserta didik memiliki apa nih? Oh, ini terkunci nih pertanyaannya.
Memiliki kodrat kali aja ya, memiliki kemampuan sendiri kali ya.
Nah, ya mungkin intinya dia ingin menanyakan mungkin bentuknya seperti apa gitu, ataupun kita sebagai pengajar bagaimana gitu kan, contohnya mungkin.
Oke. Sebagai fasilitator. Memang benar. Kan inti dari pendidikan kritis itu adalah dialog. Kalau kita menyuapi, itu artinya kita bukan sebagai fasilitator, jadi sebagai pengajar yang saklek. Kalau ada dialog, kan kita akan memfasilitasi bagaimana pemikirannya, nanti tujuan pemikirannya seperti apa. Nah, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kan banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dari berawalan tri ya. Ada Tri Rahayu, Tri Loka, Tri apa lagi?
Tri Sentra.
Tri Pusat, Tri Sentra. Trilogi, kemungkinan dia ada obsesi terkait dengan tri, wanita tri. Lu cari Ji yang tri juga Ji, siapa nama teori tri apa?
Jiwa trigo itu mah tri itu ini apa ya? Kalau dalam matematika itu bahasa yang pasti tri itu sudut dari segitiga.
Pasti ya.
segitiga itu kan ABC, semua bangunan pasti ada segitiganya kan ya. Jadi manungga kalau kata ini, kalau kata Bung Tejo. Ya ini cuma selingan aja. Iya. Nah, ini sih kita jadi kayak ini ya, menggambarkan bahwa ya simpelnya itu pada intinya kan kita ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Maka
bilang, oh Ji, ada nih Ji, lanjutan pertanyaannya Ji.
Oh iya. Memiliki kodratnya sendiri, tapi kenyataan saya sebagai pendidik di SMK swasta, kesadaran akan kodratnya bagi peserta didik sangat minim, apalagi pada masa PJJ ini, dalam masa pandemi ini, dan banyak yang mungkin akhir ya apa gitu berpendapat bahwa kita harus mengerti akan keadaan saat ini dan memaklumi hal tersebut, sedangkan kita sebagai pendidik pasti memiliki target dan kemampuan siswa. Sedangkan kita sebagai pendidik pasti memiliki target dalam kemampuan siswa. Bagaimana pendapat kalian? Pak, ini pernah dikritik sama Agnes nih.
J, orang tua. Kopi ergo sum.
Iya, aku ngopi maka aku ada. Kopi ergo sum. Iya, Ki.
Ini iniannya Ibnu. Ibnu dengan istrinya sangat kritis sekali ya.
Wah iyalah, cocok dia.
Memang Muhammad ini banyak yang kritis-kritis.
Iya.
Oke, target dalam kemampuan siswa. Jadi dari awal ya, sistem pendidikan kita kan bermuara pada sertifikasi atau ijazah, Ji. Yang tadi kita bilang, Ji. Bahwa sekolah ini memonopoli ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu harus didapatkan dari sekolah dan tidak di luar dari sekolah. Sekolah itu kan punya target. Target KKN, minimal lulusan. Apakah siswa yang kurang dari KKN akan menentukan ia ke masa depannya? Enggak kan? Kita lihat aja deh, jumlah. Kita banyak pengangguran terdidik, Ji, yang lulusan kuliah tidak match dengan apa namanya, tidak match dengan dunia kerja, mungkin nyambung ya dengan SMK. Kalau SMK kan memang ada proses magang, memang aktif untuk bagaimana untuk pekerjaannya. Tapi yang saat ini coba dapat, kita harus mengerti akan keadaannya. Oh, dalam pandemi ya, pandemi. Jadi ya, Cynthia, bebaskan saja dia sesuai kodratnya. Kan yang tadi Panji bilang, mau siapapun gurunya, mau sekolahnya sebagus apapun, gurunya sebagus apapun, kodrat diri sebagai penentu pendidikan yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi bebaskan saja, biarkan dia apa namanya ya, memahami apa yang harus dipahami oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya memang tidak match sesuai assessment itu, ya biarkan saja, memang itu kodratinya.
Iya. Nah mungkin
apa ada
bisa
jawaban lain, Ji?
Jadi gini ya, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada solusinya dan juga penjelasannya dari Ki Hajar Dewantara ini. Nah walaupun memang pernah ada kritik yang keras juga. Ya seperti yang tadi Bung Eki bilang bahwa seperti halnya tokoh Ipan Ilyich, dia itu kritiknya sangat keras ya memang dia. Jadi kritiknya salah satunya itu selain ke sekolah, dia kritik terhadap ini ya orang tua, oknum lah gitu kan bahasanya seperti itu. Nah jadi dalam dunia pendidikan sekarang ini, ya mungkin subjektivitasnya mengatakan bahwa ada beberapa, sedikit orang tua yang menganggap bahwa hanya sekolah lah yang bertanggung jawab terhadap kritikan anaknya, kan seperti itu. Sehingga orang tua itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Nah, walaupun memang tidak semuanya, banyak orang tua yang masih bertanggung jawab saat itu. Kemudian, pandangan lain juga nih. Jadi, dari sistem ini kan akhirnya muncul strata sosial dari epistem yang berlaku hari ini menyebabkan gaya berpikir juga terhadap manusianya di kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, orang tua yang kurang mampu, dia beranggapan bahwa keinginannya anak mereka bersekolah itu, dia tujuannya itu adalah agar ketika dia mendapat ijazah, kemudian dia mampu mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya setelah tamat sekolah. Nah, itu orientasinya. Mereka tidak peduli hal-hal lain. Nah, makanya udah cepetan lulus. Udah kuliah sekolah di sini. Nanti kamu biar bisa kerja di sini. Kuliah di sini biar bisa kerja di sini. Tapi ada juga seperti ini. Kondisi yang dimana orang tua kelas menengah ke atas itu, dia menyerahkan anak mereka ke dalam ini guru. Ya, yang lebih ini lagi, berikannya lagi ke dalam asuhan guru supaya anaknya tidak sampai mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh orang-orang miskin. Nah, itu yang repot itu. Akhirnya apa? Tidak bertemunya antara dua kehidupan yang saling membantu dalam realitas kehidupan masyarakat. Nah, ini yang menimbulkan strata pertemanan, strata sosial dalam anak juga. Nah, sehingga apa? Itulah makanya istilah bahasa Ki Hajar Dewantara itu, sekolah menjadi tempat berkumpulnya tiga lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena disitulah mereka dapat bertukar pikiran. Bertukar pikiran maksudnya apa? Bermusyawarah menentukan bagaimana kehidupannya di rumah, di sekolah, tokoh masyarakat, apa yang bisa diajarkan kepada peserta didiknya. Hari ini kan ketika orang tua datang ke sekolah dan menjemput anak, kemudian hal yang sifatnya teknis, tapi perlu adanya ini juga, perlu adanya pencerahan dari para pendidik, para guru. Nah, bagaimana konsepsi penanganan siswa di rumah, penanganan anak di rumah. Karena memang ini, kita harus membedakan antara orang tua, posisinya terampil mengurus anak, tapi belum tentu terampil mendidik anak. Menjadikan kacauan anak itu. Selama WFA ini, nah kita juga, kalau saya beranggapan buat tidak, kita sebagai guru tidak terlalu memaksakan bahwasanya dia harus mencapai target ini, apalagi selama WFA. Nah, asalkan dia ada kemauan, dan juga kurangi yang sifatnya tugas-tugas mencari skor, nah, seperti itu. Asalkan dia masih ada kemauan untuk mempelajarinya, ada komunikasinya, itu masih normal-normal saja, normatif, kan, seperti itu. Cara kita harus menyadari bahwa kita sebagai bahwa orang tua memang terampil mengasuh anaknya, mengurusnya, tapi dalam hasil pengetahuan mereka belum terampil. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Mungkin ada tambahan juga dari Bu Eki atau
iya, selama pandemi ini kan diterapkan kurikulum darurat ya, intinya adalah bagaimana dalam pengajaran itu dicari KD yang paling esensial, kompetisi dasar esensial. Jadi ya, tidak secara seperti luring, seperti tatap muka. Jadi kita bisa ambil persentase beberapa persen dari kompetisi dasar yang bisa kita ajarkan. Nah, proses pengajarannya juga kan tadi Ki Hajar Dewantara ya.
Iya.
Nah, dalam Ki Hajar Dewantara itu ada namanya teringa, ngarti, ngerasa, sama ngelakoni ya Ji ya, ngeroso, ngarti, ngelakoni. Jadi dalam sebuah gambaran tema besar pembelajaran yang Ibu ajarkan, bagaimana buatlah peserta didik itu memahami walaupun sedikit, paham, dia mengerti, oh ternyata substansi dari pelajaran ini apa. Kalau bisa dikaitkan dengan tema-tema pendidikan kritis tentang fenomenologi yang ada di sekitar siswa itu sendiri, yang bisa diambil secara general. Karena kan biasanya satu sekolah itu kan satu lingkungan masyarakat yang ada kan, Neji ya. Jadi bisa jadi permasalahan sosial itu mungkinan sama. Terus merasa adab. Ya udah, kan ada bilang kan ya, adab itu lebih penting dari ilmu. Iya benar. Adab dulu, bagaimana pembiasaan terkait pada keimanan, hormat terhadap guru. Nah, terus melakukan. Jadi karena di WFH ini kita memang terkungkung oleh ruang dan waktu, ya mudah-mudahan pembelajarannya Cynthia Fani ini bisa dieksplor lagi lebih kreatif untuk supaya peserta didiknya melakukannya seperti apa ya? Ya pokoknya dalam tanda petik ya, dia bergerak atas dasar kemauannya sendiri, bukan atas perintah dari apa namanya, perintah dari gurunya. Berarti harus disentuh tuh kesadarannya dia. Proses menyentuh kesadaran dia itu ya berdasarkan dialog. Cynthia Fani itu harus dialog, harus mengerti permasalahannya, harus berada dalam zona murid itu sendiri, bukan zona framing pemikiran Fani itu sendiri. Jadi kalau misalnya ya memang belum ada kesadaran katanya, ya Fani harus bagaimana menyentuh problematiknya kesadaran itu sendiri dengan berperan sebagai individu si murid itu sendiri, masuk ke dunianya. Kalau gue sih gitu sih, Ji.
Ya, jadi benar, emang seperti kata ini Bung Eki, harus ada dialog. Karena dalam dialog itu ada moralitas heteronom yang kita transfer kepada siswa. Nah, ketika ada dialog, kemudian dia sudah terbiasa, itu akan menjadi moralitas otonom di dalam dirinya. Karena emang sudah terbiasa dan sudah mengetahui. Artinya sudah mulai terbangun kesadarannya. Ketika apa? Ketika ia mulai tahu, bukannya, ketika ia mulai mau, ketika ia mulai mengerjakan, dan ketika ia mulai terbiasa, kalau sudah terbiasa baru tahapannya ikhlas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tahapannya, tidak bisa langsung sadar. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya sebagai penduduk. Saya rasa si harus optimis lah. Nah, Benny, kemudian ada
Benny.
Iya, itu Ki. Ya. Oke, silakan Ki. Benny dari Benny Sumarna.
Oh. Jadi ada distorsi ya. Misalnya awalnya sudah tumbuh, kemudian selanjutnya dia berubah jadi konvensional gaya bang. Sebenarnya itu pertanyaan yang kita harus bahas terkait dengan kesadaran, Uci ya.
Iya. Yeah.
Tadi lo, oke.
Okay. Okay.
Bung Benny misalnya pengajar dengan gaya yang sangat berapi-api karena rahang yang besar sesuai dengan ciri khas Bung Benny. Bung Benny memaparkan terkait dengan pengajaran dengan dialog. Kemudian tiba-tiba dapat guru yang maunya udah buka buku kalian halaman segini. Nah, akhirnya tidak tertembu tuh dari yang tadinya mungkin sudah berada masuk dalam kesadaran kritis, turun lagi jadi kesadaran intransitif. Jadi dia nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Nah, Bung Benny sebagai pendidik, ya Bung Benny sebagai pendidik kan ibaratnya murid Bung Benny bukan hanya di kelas Bung Benny itu sendiri, semua murid, semua guru Bung Benny. Jadi Benny harus juga mengetahui bahwa mantan murid Bung Benny itu bukan mantan, tapi murid yang tetap harus dipegang Bung Benny. Walaupun dia gurunya siapa, tetap ajak misalnya dia dalam di luar ruang kelas untuk dialog. Gimana pembelajarannya? Sekarang lagi apa? Gimana keadaan hari ini? Dengan versi-versi pembelajaran yang Bung Benny dulu sempat ajarkan. Jadi intinya dari jawaban ini adalah tidak ada namanya mantan murid, dan pembelajaran itu bukan hanya dalam ruang kelas. Jadi Bung Benny bisa melakukan di mana saja, atau bisa punya les private sendiri. Ayo Benny, mantan muridnya, ayo sini les sama Pak Benny sekalian. Di samping Benny dapat perkembangan dari peserta didik, dan juga tetap dapat mengawasi bagaimana kesadaran peserta didik BNB ini mencapai pada titik paling maksimal. Itu sih, Ji. Nah, tambahin aja, Ji.
Ya, cukup. Jadi begini. Tanyanya bagus-bagus ya. Nah, kayak kita ini perlu juga nih membahas bahwasanya kan jadi kondisi hari ini perlu solusi ya. Namun sebelum kita membahas solusi, ini kan kalau kita lihat bahwa memang kesadaran-kesadaran diskursus sampai dalam tataran praktis membangun kesadaran kritis, terus pendidikan yang sifatnya memanusiakan manusia, potensi siswa benar-benar dikembangkan. Ini kan ini ya, tadi mulai mengikis ataupun hilang substansinya. Nah ini sehingga terlihat bahwasanya kebudayaan kritis ini terlihat bisu. Nah ini bagaimana nih cara kita merobohkan kebudayaan bisu tersebut, ataupun mungkin bisa dibahas juga dari sini ya, sebelum cara menghancurkannya, cara apa kita berangkat dari mana, kan seperti itu.
Apa, Ji? Budaya bisu, Ji?
Iya.
Budaya bisu itu kan kita pahami bahwa mereka sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, Ji. Jadi akhirnya dia bisu. Iya. Kalau Bung Panji kan filosof, jadi dia tahu akan ketidaktahuannya. Kalau orang budaya bisu itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga orang-orang seperti ini kan yang Tan Malaka bilang, bagi orang terdidik, bangunkanlah yang duduk. Kemudian setelah dia bangun, ajak berlarilah mereka. Itu dalam keadaan filosofis yang sangat dalam, itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang mungkin sadar memaknai proses kebisuan ini harus cepat-cepat kita hilangkan, Ji. Harus cepat-cepat kita musnahkan, purnakan. Nah, caranya adalah ya adalah seperti itu. Bahkan berbagai pedoman tadi, menghilangkan pendidikan gaya barang, bukan dialogis, melakukan pembelajaran yang substansi dirinya sendiri dengan mengkodifikasi realitas sosialnya, kemudian dekodifikasi dengan mengkritik kenyataan dalam sosial itu sendiri, sehingga budaya bisu itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi dia akan tahu dari ketidaktahuannya, seperti Bung Panji, filosof.
Amin. Ini apalagi nih, Bung Eki ini. Wah, tingkatannya makomnya udah tinggi udah.
Waduh. Amin.
Nah, artinya memang, ya itu tadi, saya sepakat bahwasanya ini ya, memang fenomena dia tidak tahu dari ketidaktahuannya itu muncul ya, dan juga ada di dalam kehidupan masyarakat, ataupun mungkin itu ada pada diri saya sendiri kan. Nah, namun yang menjadi permasalahan ketika dia sudah tahunan gitu kan, menganggap bahwasanya wah sudahlah begini, dia sudah nyaman pun ya, dia merasa seperti itu, kemudian ya dia nyaman pun ya, dia nyaman dengan tidak kemana. Nah, inilah kaitannya termasuk dalam problem kesadaran pendidikan.
Apa, Ci? Suara lu kurang jelas.
Iya, jadi kan ini fenomena dia tidak tahu dari ketidaktahuannya ini kan merupakan problem menuju kesadaran kritis. Nah, entah itu dia masuk dalam kategori magis ataupun naif, artinya memang masih jauh kita melihat sampai pada kesadaran kritis. Kadangkala nih kita nih sebagai manusia hanya ada dalam tataran kesadaran naif, kemudian kita kadangkala kritis, besok naif lagi. Nah, makanya saya beranggapan bahwa pentingnya seperti halnya ini ya, diskursus seperti ini justru semakin menguatkan saya kan, seperti itu. Makin menguatkan saya. Agar apa? Tentunya agar sebagai pendidik kita mampu dan mau melakukan pendidikan kritis terhadap siswa kita. Sudah hanya menjadikan dia sebagai lukisan, kemudian yang kita gambar sesuai dengan hasilnya. Kalau misalkan Bu Eki sendiri melihat pendidikan yang demokratis itu, pendidikan yang membebaskan, merdeka, demokratis itu seperti apa?
Iya, pendidikan demokratis adalah pendidikan yang membuat kita bebas untuk berpikir, Ji. Bebas berpikir, bebas berkarya, bebas mengemukakan pendapat. Nah, sekarang kan ini apa namanya, menjadi problematika. Coba deh, kalau misalnya kita dalam sebuah pembelajaran, ayo siapa yang mau nanya? Kan itu tidak ada yang itu yang mau bertanya. Ataupun di tingkat universitas sekalipun, siapa yang mau bertanya atau mengemukakan pendapat, pasti akan sepi dari hadirnya tunjuk tangan. Karena apa? Karena apa namanya, dari proses bangku sekolahnya, dia mendapatkan pendidikan yang tidak kritis, pendidikan yang sekiranya hanya sebagai apa namanya, kontinuitas saja, hanya ya SD, SMP, SMA. Dia tidak menyentuh substansi dari pembelajaran itu sendiri. Bagi dia, dari naik kelas 1 ke naik kelas 2 itu adalah belajar. Padahal belajar kan tidak seperti itu, Ji. Belajar itu kan sebuah rangkaian yang sangat problematik, yang dimana belajar itu ya harus dengan daya usaha kita, dengan bimbingan guru, tentunya. Jadi menurut gue pendidikan yang demokratik adalah pendidikan harus dipunyai Indonesia dengan cara pendidikan yang bisa untuk bebasan berpikir, bebasan berpendapat, dan bebasan berbicara. Itu aja sih, Ji.
Kemudian ini Faridi nih, silahkan tanya Faridi. Bung Faridi, ini dia salah satu guru yang menginspirasi juga nih. Ya Faridi. Nah, sambil berjalan nih. Jadi kalau kita, oh ya udah ada nih. Nah, kata Pak Redi ini, bagaimana pendapat Bung tentang metode menghafal dilihat dari sudut pandang pendidikan kritis? Wah, bagus sekali nih. Atau ini bagaimana nih?
Menghafal. Coba Bung, kalau gue ya, menghafal itu adalah warisan kolonial, Ji. Jadi kita tidak bisa merdeka sendiri dalam berpikir. Jadi kan kesuplai terus tuh oleh gurunya, benar gak sih?
Iya.
Apa namanya? Salah satu ciri dari pendidikan kolonial adalah bagaimana para peserta didik ini tidak dapat berpikir secara mandiri. Jadi disuapi dengan adanya apa namanya, kita melakukan pelayanan, nah seperti itu. Menghafal itu salah satunya adalah mengikis proses kreativitas, Ji. Menurut gue ya. Menghafal itu mengikis proses kreativitas. Kenapa seorang guru menyuruh misalnya, apa arti dari atmosfer misalnya? Atmosfer adalah lapisan bumi paling luar. Itu kan jawaban normatif, jawaban yang iya, jawaban yang apa namanya, jawaban yang hanya satu. Coba dia menjawab hal-hal yang lain. Apakah misalnya atmosfer adalah seperti sarung bantal, Pak? Bumi kita itu adalah bantalnya, yang atmosfer itu adalah sarungnya, jadi melindungi dari serangan meteorit, yaitu iler kita. Nah itu kan untuk mendapatkan jawaban itu membutuhkan proses kreativitas yang sangat tinggi, Ji. Apakah itu akan disalahkan? Ya tentunya bagi guru yang tidak mempunyai apa namanya, sistematika pendidikan kritis, pasti itu akan salah. Jadi dia tidak mau ada alternatif jawaban. Jawaban utama adalah jawaban dari gurunya. Jadi tidak ada proses pertukaran dialogis antara guru dan peserta didik. Kan mengajar juga belajar, belajar juga mengajar saat itu kan. Jadi kita sama-sama saling mengisi untuk mengetahui apa yang diketahui oleh peserta didik kita, yang belum kita tahu ya kita ambil, apa yang
misalnya mirip kekurangan kita bisa dikritik oleh guru, muridnya, ya silakan. Itu sih Ji, kalau dari gua.
Iya, kan kalau mengapa lah masih C1 dah. Iya kan C6 dong gitu kan. kita apa sih guyon sesama itu sama seprofesi. Apa sih itu mau C1 sampai C6 dong. Nah, kan biasanya kan beda. Enggak paham gitu. Nah, maksudnya kalau saya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan informasi itu tidak ada, ya kita terima dulu agar kita tahu kan nyantai itu. Tapi yang menjadi permasalahan itu ketika itu menghafal itu diulang-ulang kembali dalam hal pembelajaran yang lainnya, sehingga kita tidak membuka. Jadi begini ya, kalau kita harus membuka juga agar ya peserta didik, kalian kita apa segala macamnya itu, dia mampu berpikir kreativitas, bukan dia memikirkan apa. Nah itu kita harus dibuka oleh kita, karena emang ketika tidak ada dialog untuk membuka itu akan menjadi kebiasaan juga bagi diri peserta didik. Nah, makanya emang sangat penting bahwa tadi yang termasuk mereka harus perlu dialog. Nah, salah satunya dialog keterbukaan jawaban dari siswa itu pun kita harus buka kepada mereka, biar mereka makin percaya diri. Oh, wah saya seperti ini. Dan kita menggambar titik saja di papan tulis, kemudian kita suruh meneruskan, coba kamu gambar ini menjadi gambar apa yang ada di imajinasimu. Wah, itu berbeda-beda kan. Nah, kita harus buka hal seperti itu, karena kalau misalnya tidak dibuka, ya mereka itu kan sifatnya hanya patuh saja. Maka dalam diri kita sebagai pendidik, kita harus menyadari itu dan membuka kepada mereka. Mungkin itu ini tambahannya dari saya. Oke, selanjutnya nih. Jadi begini, pendidikan yang berguna itu seperti apa dan hakikatnya bagaimana untuk mencapai itu dalam kondisi hari ini, Ki?
Oke. Jadi kalau untuk pendidikan hari ini yang ideal ya, Ji, ya.
Iya.
Jadi aku coba pakai konsepsi dari Ki Hajar Dewantara, Tri Rahayu, Hamemayu Hayuning Sariro, Hamemayu Hayuning Bongso, terus yang terakhir Bawono ya kalau nggak salah.
Iya, Bawono.
Iya, Bawono. Nah, mungkin Paji karena orang Sunda jadi
Bawono.
Enggak susah ya, Bawono. Ya. Jadi tujuan pendidikan kita harus sesuai dengan konsepsi tiga pemikiran itu tadi. Ji, gue setuju banget. Jadi bagaimana pendidikan ini membuat hidup sejahtera? Yang pertama kan Hayuning Sariro, Hamemayu kan artinya mempercantik. Hamemayu, Hayuning Sariro. Jadi kita ambil esensinya ya. Bagaimana kita tujuan pendidikan ini agar hidup kita sejahtera? Pertama, hidup sejahtera ini gimana sih caranya? Oh, sebenarnya caranya hidup sejahtera ini mungkin masih dalam kesadaran intransitif. Jadi nggak bisa biji, kita paksakan langsung kesadaran kritis, nggak bisa. Intransitif dulu, kita bagaimana untuk menghidupi kesejahteraan kita dulu. Perut sudah terisi, bagaimana makanan sudah, dan selanjutnya ya bangsa, Ji. Jadi setelah hidup kita mungkin sudah sejahtera, kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, kita lihat kita sebagai sebuah entitas, sebuah bangsa. Kita mempercantik bangsa kita dengan apa? Oh, bangsa kita kekurangannya apa sih? Minat baca kah? Misalnya lapangan pekerjaan kah? Nah, kita lakukan hal yang terkecil, misalnya minat baca yang kecil. Kita ajak misalnya orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita untuk main ke rumah kita, yuk baca buku anak-anak kecil. Kita galakan gitu. Nah, setelah hidup sejahtera, entitas kita sebagai bangsa itu sudah dibangun atau sudah diajak untuk maju bersama, kemudian kita jangan lupakan alam semesta, Ji. Howard Gardner kan kenal, Ji, ya?
Iya.
Yang 8 kecerdasan. Dia memunculkan satu lagi, Ji, kecerdasan alam. Nah, tapi Bawono ini mempercantik alam semesta. Alam semesta kan bumi dan seisinya. Oh, ternyata pendidikan ini ya juga kita harus sadar bahwa di kehidupan ini bukan hanya manusia saja, tapi kita punya binatang, punya hutan, punya apapun itu harus kita jaga. Jadi alam, jadi tujuan pendidikan yang ideal, saya rasa Ki Hajar Dewantara paling relevan dan paling ideal untuk Indonesia hari ini, karena juga pemikiran beliau kan pemikiran keindonesiaan sekali ini kan, jadi lebih dapat diterima lah.
Iya. Kemudian ini kalau kita lihat nih, berarti tahapannya ini ya, kalau pendidikan kritis itu kan, jadi intinya kita bisa merefleksikan kan seperti itu, merefleksikan yang pada tujuan akhirnya kan seperti itu, sehingga impact-nya itu kalau kita berbicara output ya, output yang hasil jangka pendek, outcome, impact, nah, ini kan yang diharapkan impact yang ya yang tadi bilang memang perlu pendidikan kritis ya, bisa gimana ya seperti yang warga akan bahasanya memang kekerasan itu
warga lu kekerasan apa sih?
Pas kerasa ya kerasa kan?
Udah
sih.
Iya. Udah enggak.
Ya. Ya apapun potensi dirinya, jadi memang harus ditumbuh kembangkan. Ya apa? Iya, tentu kalau menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia dan juga alam. Nah, artinya memang kita menangkap esensi bahwasannya di sini sebagai pendidik ya, tentunya kita harus kritis dalam melihat fenomena hari ini yang kita lihat dengan paradigma yang kritis, serta kemudian dapat kita evaluasi dalam mendalam. Jadi jangan sampai kita posisinya itu hanya menjadikan sebagai trainer gitu kan, ataupun menjadi worker, tapi posisi thinker itu pun harus diisi kan, seperti itu. Kalau kita keluarin terus airnya di dalam bak nggak diisi-isi kan ya, lama-lama habis. Kalau misalkan tanaman tidak disiram-siram pun lama-lama kering, layu, diambil mulut. Nah, kira-kira seperti itu. Ini mungkin sebelum kita tutup ya, kesimpulannya dari pendidikan kritis ini, Bu Heki.
Kesimpulan dari pendidikan kritis adalah apa dia? Gue gak ya. Mau menyimpulkan, Ji.
Apa-apa.
Oh, jadi gini aja. Ya. Kesimpulan dari pendidikan kritis adalah pendidikan yang memerdekakan manusia. Bagaimana cara memerdekakannya? Yaitu dengan mencegah manusia itu menjadi bisu karena ketidaktahuan. Bagi kita yang sadar, kita harus coba membangunkan mereka yang sedang duduk dan ajak lari mereka yang sedang berdiri, sehingga mereka bisa memahami bahwa mereka tidak sadar, dan kita akan menciptakan sebuah gerakan kolektivitas agar kesadaran ini tumbuh di mana-mana sebagai bangsa, sehingga kita bisa mensejahterakan bagi orang yang belum sejahtera. Siji, itu Andi Siji.
Siap. Kalimat penutupnya untuk literasi hari ini apa, Ki?
Kalimat penutupnya, jadilah orang yang unfinished learning. Jadi jadilah orang yang bahwa belajar ini bukan hal yang sudah selesai. Jadi belajar ini akan terus dan terus. Jadi kita tidak boleh merasa cukup. Kita harus tetap menjadi orang yang tidak tahu, karena dengan tidak tahu kita akan mencari tahu. Itu aja Siji.
Ini yang disebutkan Eki, ini metode Socrates nih, kalau teman-teman mau tahu nih.